Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, benvidos, benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas da última semana aquí en Radio Cerna. Cúmprense 10 anos da proposta para a ampliación da rede Natura 2000 que nunca se chegou a levar adiante. Así hoxe, Galiza e o patrimonio natural fican máis desprotexidas ca entón. Coincidendo con este aniversario, a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, denuncia esa parálise que para a plataforma ecoloxista tivo que ver coa especulación enerxética que agora sofre Galiza en forma de avalanche eólica. De feito, moitas áreas propostas para ampliación que foi detida corren agora risco de seren invadidas pola actual invasión eólica, como é o caso do Cordal de Montouto, o Alto do Mandeo, a Serra da Groba e Altos de Toroña ou o noroeste de Valdeorras. Así pois, a deixadez do PP di ADEGA a hora de aplicar esta figura europea de protección, 10 anos despois daquel 22 de decembro, sáldase coas seguintes contas. Ningún novo lic terrestre declarado a maiores, 0 lics terrestres ampliados, 0 novas cepas e 0 cepas terrestres ampliadas. A desprotección provocada pola parálise desta medida permitiu que o eucalipto seguira proliferando, di a organización ecoloxista, tamén en terreos que deberían ter sido considerados de rede Natura 2000. En concreto, cun crecemento ao ritmo imparable na metade norte de Galiza, afectando a espazos como as Brañas do Deo, Serra da Cova da Serpe, Alto Mera ou as Cabeceiras do Eo e de Navia. Por iso, a ADEGA diríxese á Xunta e actual responsable da Consellería de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, para insistir na necesidade de protección da contorna de acordo cos objetivos europeos ambientais, a vez que fai fincapé en que a falta de cumprimento destes objetivos é un dos motivos que está a empuxar a sociedade galega a demandar de xeito insistente moratorias reais e efectivas para as novas plantacións de eucalipto e para a implantación de novos proxectos eólicos. A Xunta tramita un permiso de vertedura caduco e sen avaliación de impacto para a mina de Sanfins. Logo de tentalo en 2016, a mineira de Sanfins de Lousame pretende verter de novo millóns de metros cúbicos de augas contaminadas á ría de Noia, nun espazo natural de gran riqueza pesqueira marisqueira. A empresa extractiva quere reactivar un proxecto antigo, xa que en 2016 Augas de Galiza non se pronunciou e esta iniciativa de Baleirado a ría ficou desestimada. Agora a mineira volta a carga cun proxecto refundido daquel 2016 para verter novamente as augas da mina e Augas de Galiza tramitou como un mesmo expediente, polo que desde a ADEGA sinalan que de yo aprobar a Xunta suporía unha certa de nulidade. Alertan ademais que este novo proxecto refundido segue a subestimar o volume total das augas contaminadas que rematarían na ría de Noia, tal e como xa afirmou a Fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza en 2016. Daquela mineira Tungsten Sanfins reduciu na documentación presentada a cantidade de metros cúbicos a verter. En ambos casos, a única intención detrás destas minimizacións sería evitar maiores controis ambientais. Por último, a Asociación Ecoloxista informa de que a mineira presentou outro proxecto para axeitar a canle do rego que drena a explotación e restaurar o dominio público afectado secularmente polas actividades mineiras. Ambas actuacións responderían ao proxecto definitivo de abandono e clausura dunha instalación de residuos mineiros, polo que se deberían de ter presentado nun proxecto conxunto e, polo tanto, precisando unha avaliación de impacto ambiental. A ADEGA reclama a Augas de Galiza que arquive ou se deneguen estas solicitudes. A Xustiza arquiva o caso contra o exdirector xeral de Minas da Xunta, Bernardo Tahoces, pola mina de Barilongo. Así, o xulgado de instrucción de Santiago sobreseeu e arquivou a investigación por prevaricación ambiental e delito contra o medio ambiente e contra varios exaltos cargos dos gobernos de Feixó pola reapertura desta mina de Wolframio e Estano en Santa Comba. en cuxas proximidades se detectou contaminación das augas por metais. O auto considera que non se pode establecer o delito de prevaricación porque actuaron de xeito similar ao que se ven facendo noutras minas antigas. Non se require avaliación ambiental para a súa autorización se a Administración considera que non hai unha modificación sustancial do tipo de explotación que se facía antes nelas. Con todo, a resolución xudicial apunta a un baleiro legal sobre como comparar novos proxectos para antigas minas con respecto á explotación histórica que se facía nelas. A causa, agora arquivada, decisión que aínda pode ser recorrida, parte dunha denuncia por suposto delito de prevaricación ambiental interposta pola Fiscalía e a Organización Ecologista Verde Gaia contra Ánxel Bernardo Tahoces, Xusto de Benito Basanta, secretario xeral de Avaliación Ambiental, ata finais de 2016. Tamén contra Borxa Berea, secretario xeral de Consellería de Economía de 2011 a 2020 e agora líder do PP de Santiago. E seguimos con cuestións legais, xa que a Audiencia Nacional rexeita a petición da Xunta de Galiza de paralizar a inclusión do lobo no listado de especies en réxime de especial protección. A Xustiza desestima a medida cautelar solicitada polo Goberno galego para que se suspendese a aplicación desta orde ministerial que eleva o nivel de protección do lobo, xa que debe evitarse o dano irreversible e irreparable que suporía a caza dun animal protexido, mentres que os ataques ao gando serían prexuízos reparables economicamente. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, pronunciouse ao respecto, indicando que lamenta a decisión xudicial e engade que o recurso segue a súa tramitación e queda por diante un longo proceso xudicial. Unha firma estadounidense proxecta unha planta de produción e almacenamento de hidróxeno e amoníaco ecolóxico no porto exterior de Punta Langosteira. A empresa en cuestión, unha filial do fondo de investimento estadounidense Blackstone, solicitou unha concesión para levar adiante este proxecto, malia que o plan aínda está sometido a confidencialidade, algunhas cabeceiras de prensa indican que sería un dos maiores, e senón o maior investimento industrial en historia recente de Galiza. De levarse adiante, esta sería a segunda planta de hidróxeno verde en Langosteira. A primeira foi proxectada pola compañía Enerfin e optará a súa subministración eléctrica do parque eólico de tres aeroxeradores que construirá Inditex no porto exterior. Todo indica que esta outra planta tamén optará a electricidade desa instalación, xa que para ser clasificado como verde, a planta de hidróxeno debe obter a súa suministración de fontes renovábeis. Unha vez que se dea o visto bo e prace, a iniciativa impulsada por Blackstone compete á Administración Pública a través da Autoridade Portuaria da Coruña resolver a solicitude de ocupación de chan nesta zona marítima. Polas características do proxecto tamén se requiriría da autorización dun estudo de impacto ambiental integrado, trámite que debería resolverse ante a Xunta a través da Consellería de Medio Ambiente. Descóbrense microplásticos a case 3.000 metros de altura. Un estudo constata o transporte atmosférico intercontinental de microplásticos pola presenza de pequenas partículas no aire que rodea ao Pic du Midi, unha montaña do Pirineo francés. Algúnas das partículas analizadas contan cun tamaño que se pode respirar e, aínda que as cantidades atopadas non representan un risco inmediato para a saúde, si son significativas para unha zona supostamente limpa e que está lonxe dos focos de contaminación. A investigación liderada por entidades científicas de França e Escocia pon de manifesto que os microplásticos son un problema global. Indican que as partículas proceden sobre todo de envases e empaquetados e se originaron en África, América do Norte ou no Océano Atlántico. Isto indica un transporte atmosférico intercontinental e transoceánico das mesmas. Por hoxe despedímonos desde Radio Cerna, desexando que teñades un bo e verde Nadal o máis orixinal e sostible posible. Unha aperta.